Her vaktiniz hayır Ekrem Bey. Teşekkür
Abidat.
ederim geldiğiniz
Çok sağ
için.
olun. Teşekkür ederim ben de size.
Ve sizin bizim efirde de tez tez seslenen bir sitatınızdan başlayaq. Siz dediniz ki, mənim parlament üzvlüyümü ziyalılığıma bağışlayın. Təxminən belə idi sitatınız. Yəni, niyə təzad var ki bunların arasında?
Bilirsiniz, təzad hökmən var. Ona görə ki, siyasi həyat başqa həyatdır. Onun başqa stixiyası var. Başqa yaşayış qanunları var. Siyasi həyatı çox fərqlidir. Mən biraz idealist olduğuma görə, bəlkə də demişəm bu fikri, mən oranı biraz başqa cür təsəvvür eləmişdim. Amma gəldim, gördüm, baxdım. Mən heç bir peşmançılıq hissi keçirmirəm. Amma ikinci dəfə o imtihanı çox ağır bir imtihan hesab eləyərdim özüm üçün.
Hansı ümidləriniz qırıldı?
Xədicə xanım, ümidlərin, bilirsiniz, ümid qırıldı deyəndə ki, ümidlərin qırılmağı, mən elə gəlir ki, o zəif adamlarda mümkündür. Məndə ümid qırılmadı. Məndə başqa hallar yaşadım orada. Məsəl üçün mən o səviyyəni, parlamentin səviyyəsini açığı olduğundan biraz yuxarıda gördüm. Mən bu xasiyyətim həmişə var. Hətta insanları da özündən biraz yüksəkdə görmüşəm həmişə. Hər halda ikinci dəfə əgər bir daha olmaq istəməmişəmsə, demək burada hansısa bir dərin səbəb var. İndi söhbət bundadır ki, hər şeyi açıb artmaq, xırdalamaq, siz birazca yazışı peşəsi deyil. Bir də insan bir vaxt oturduğu yerə qarşı çox da gərək qədər olmasın. Yəni, mənim orada oturmağıma səbəb olan o seçkilər ki var, onlar mənə pislik eləmək istəməmişdi. Əslində, yaxşılıq eləmək istəmişdi. Və o yaxşılığın qarşısına mən tutaq ki, böyük yaxşılığından çıxa bilmədimsə, o artıq mənim öz təqsirimdir.
Amma parlamentə seçilmiş və seçilməmiş, mandatının legitimliyi şübhə doğuran və şübhə doğurmayan hər kəsə belə bir irad ünvanlayanlar var ki, sən ki mandatı seçicidən yox, hökumətdən alıblar. Yəni, fərqi yoxdur, nə qədər legitimdir, legitim deyil. Yəni, bunu müxalifətə də deyiblər, iqtidar nümayəndələrinə də deyiblər. Sadəcə o nəzər nöqtəsindən çıxış eləyərək deyiblər ki, taleyini xalq həll etmir. Belə fikir yürüdüblər. Yəni, sizdə necə hiss olub bu dövr ərzində? Siz mandatı kimdən aldığınızı hiss etmisiniz?
Xəcə xanım, məsələ belədir. Ordubad rayonu mənim bala vətənimdir. Mən burada böyümüşəm. Ordubadda məni çox yaxşı tanıyanlar var. Külli miqdarda yazılarımı oxuyanlar var. Hətta tutaq ki, mənə hər hansı bir hissiyatla demək, paxıllıqdan yenədən nifrət eləyənlər varsa, bir xeyli mənə yaxşı münasibət bəsləyənlər, məni istəyənlər var. Və mən oradan deputat seçilmək ərəfəsində mən bunu cəmaatın gözündə də görürdüm. Yəni, mən orada elə bir ciddi konkurent görmürdüm ki, o mənim qabağıma çıxa bilə. Açığı belə hissiyat var idi məndə. İkincisi də mən ölmürdüm deputatlıq üçün. Açıq, sərbəst, gəlirdim. O məndən aponent olanlara qarşı bir dənə güldən ağır söz demirdim. Onların içində mənim xoşuma gələn ləyaqətli biri var idi. Özü də ən ciddi konkurentim də o idi. Mən onu hər yerdə tərifləyirdim.
Kim imiş o görəsən?
O İlqar. İlqar, demək, familiyası ata adı ilə gedir. İlqar belə bir ləyaqətli bir oğlan idi, insan idi, biznesinə məşğul.
Yəni, məşhurlardan deyil.
Moskvada biznesinə məşğul. Məncə, o hərəkatda iştirak eləmişdi bir vaxt. O, bəyim vaxtında, Əbülfəz Elçi bəyim vaxtında müəyyən vəzifələr də tutmuşdu. Amma insanı olaraq, ləyaqətli insan olaraq, o məndə heç vaxtı mənfi emosiya doğurmurdu. Yəni müsbət emosiya doğurur. Yəni mən də bunu lap belə böyük bir yığıncaqda ki, əsas yığıncaq ki, rayon mərkəzində klubda keçirilirdi. Mən orada dedim ki, onun səsi mənə verməyin, xahiş edirəm, o haram olardı. Mən ona böyük hörmətim var filan. İndi söhbət bundadır ki, kim bundan necə yapışır? Mən ondan 4-50 yapışmamışdım. Və mənim başqa işlərim də var, həyatda mənim başqa arzularım var, başqa niyyətlərim var. Amma siz gəlin indiki, bax bu dəfəki sevgidən, nədir bu, sevgidən danışaq.
Sevgidən.
Bu dəfəki, elə bilirsiniz, mən ki, nə qədər ki izləyirəm, mənim üçün bu qəribə belə hissiyat doğurur məndə. Çox qəribə əsratlar yaradır. Məsələ burasındadır ki, burada mən sevirəm düzü ki, insanlara icazə verirlər, çıxır. İndi bir gədiblər, yazıblar, veriblər, oxuyur. Biri öz hər halda təşəbbüsü ilə və ya öz haradasa arzusu ilə çıxıb ora. Burada nədir qəribə? Belə mənə elə gəlir ki, bu Murad Köynə qalanın mövzusudur. Mən bu mövzu mənlik iş deyil. Söhbət burasındadır ki, o qarşı durmada biraz qorxulu şeydə görürəm mən. Yəni ki, o söz qarşı durmasında. Bir qədər gələcək üçün, Azərbaycanın gələcəyi üçün qorxulu nədir burada? Bu qarşı durma, bu ideoloji qarşı durma məndə belə ola bilər, mən biraz artıq dərəcədə hissiyat adamıyam. Məndə belə bir hissiyat doğurur ki, bu fiziki demək, qarşı durmaya çevrilə bilər. Çünki o dərəcəsində bu elə şəkildə qurulur.
Əkrəm bəy, siz çoxlarından daha optimistsiz, daha nikbin baxırsınız, daha yüksək qiymətləndirirsiniz öz situasiyanı. Çünki kiminlə danışırıq deyir ki, bu ölkədə ideoloji mübarizə yoxdur, bu ölkədə fikirlərin rəqabəti yoxdur.
Hər halda xəzərəm.
İddiaların rəqabəti var sadəcə.
Hər halda orada var. Bilirsiniz, orada bir qəribə, o Azərbaycanın hal-hazır ki, mənəvi və əxlaqi həyatının belə bəzədilməmiş, aydın və maraqlı bir səhnəsidir. Yəni, burada açıq-açıq cəmaat görür də. Mən buna sevinirəm ki, cəmaat bunu görür. Tamamilə belə bir saxta bir əxlaqla, heç bir mətləbə daxil olmayan, o rayonun demək, hakimiyyəti tərəfindən hazırlanmış, öyrəldilmiş, bəzərin əlinə yazı verirlər, onu da gəlib oxuya bilmir. Acaraqlı hissiyyət olur adamda. Demək, dayanıb, bir də var məsəl üçün, müxalifət qüvvəsindəndir, müxalifət tərəfdəndir, onların da içində, orada çox rəngarək məzələdir, orada mənim çox belə hədsiz simpatiya bəslədiyim adamlar var. Məsələ, mən açıq deyim ki, dünən baxırdım bu Kürdəmir Hacı Qabul demək, dairəsindən gələn seçkilərə, orada, məsələn, Rəfail Hüseynovun aponenti mənə çox, son dərəcə simpatik adam təsir baxışladı. Çox ağıllı, çox təmkinli. Özdə mənə elə gəldi ki, o həmin rayonun dərdi sərinə bu biri hazır deputatdan daha çox yaxındır. İndi məsələ nədir? Burada bir maraqlı da məqam var, bu da Murad Köynə qalan mövzudur. Biri deyir ki, sən körsən, nəyəsə görmürsən. O biri deyir, sən körsən, görmürsən. İndi məsələ burasıdır, mən rayon adamıyam. İndi heç rayon adamı olmağa ehtiyac da yoxdur ki, girirsən rayona, rayonun üzü bəzənib, mərkəzi. Hətta bu bizim bəzi deputatların dilindən düşməyən bir söz də var, orada kanalizasiyası da var. Bir addım o yana qoyursan, 10 addım.
Arxa küçələr.
Tamamilə heç bir şey dəyişməyib və s. və ilaxır. Yaxşı, indi məsələn, mən bunu görəndə göz açıq oluram, o birisini görəndə kör oluram. Bilə, məntiqsiz bir, absurd bir vəziyyət yaranır. Yəni, bunların hər ikisini görmək lazımdır. Bunu da görmək lazımdır, bunu da. Amma bizim elm bir məsələ var, deyir ki, demək, əvvəl evin içi, sonra bayrı. Mən, məsələ, şəxsən arzu eləyərdim ki, içindən başlayaydıq ölkəni qurmağa, evin içindən. Sonra keçəydik, bayrını bəziyəydik, orada gözəl binalar tikəydik, hətta o gözəl deputatlarımızın, namizədlərimizin dediyi kimi kanalizasiyada keçəydik. Məsələ burasındadır ki, o absurd vəziyyətlər orada o qədər aşağı görünür ki, adam, məsələn, mən şəxsən nəyə belə sarsılıram? İnandırıram sizi ki, 20 il bundan əvvəlin Azərbaycanında o səviyyədə adamı tapıb ekrana, televizora çıxartmaq olmazdı ki, indi bunlar hardansa tapırlar. Məndə çox kəskin etiraz doğurur ki, elə bil ki, rayonunun bəzi rayonların, bəzi icra başçıları rayonda, nə deyirdim, belə bir mənəvi genosid aparır millətə qarşı. Mənəvi genosid siyasət aparır. Bunu niyə çıxardı sonra? Bunun heç bir səbəbi yoxdur. Yəni, budur mu sənin rayonun? Budur mu sənin insanların?
Amma bəlkə budur.
Mən inanmıram ki, bəlkə budur.
Bəlkə buna mən, çevrilib, buna dönüb, bu qədər deqradasın.
Bəlkə bu mənədə ola bilər ki, əvvəla ora çıxan bəziləri, mənim yadıma bu Bulqakovun Şarikovu var. Yəqin ki, bilirsiniz.
İtürəy.
İtürəyinin qəhrəmanı. Onu xatırladır. Bunları nə üçün, kim üçün hazırlayırsınız? Məndə bir də yanıqlı bir yeri var ki, mən bunu dərk eləyirəm və gözəl bilirəm ki, özü, öz halal səsin alıb, deputat olan Azərbaycan üçün həqiqətən halal işlər görə bilər. Yəni, ikincisi, oğurlanmış səsinə ya hər hansı bir formada özün deputat eləyən heç bir Azərbaycan üçün böyük iş görə bilməz. Azərbaycanın gələcəyini quran adamlar hökmən, necə deyim, hər şeyi halallıqla, halallıq biraz, nə tərdim, dini, amma hər şey kişi kimi eləməlidir. Buradan da məişətə keçdim, halallıqdan kişi kimi. İndi söhbət burasındadır ki, mən 5 il parlamentdə oturmuşam, mən bir dəfə də görməmişəm ki, parlamentdə bir adam çıxa dövləti sarsıtmaq məqsədilə. Dövlətimizi dövlətçiliyə xəyanət eləmək məqsədi ilə hər hansı bir söz deyə. Amma onu da görmüşəm ki, iki adamın deyəcəyi sözü təkzib eləmək üçün 15 adam növbəyə dayanıb. Bu 15 adamdan xahiş eləmək lazımdır, demək lazımdır, bunları başa salmaq lazımdır. Ay, kişi, sən də öz fikridir, sən də öz bunu deyir, bunun dərdidir bu. Yəni, bu belə görür dünyanı. Sən də öz gördüyündən danış. Sən durub bunun gördüyünün əleyhinə. Bu belə çıxır ki, sən gözü yum, mən baxacaqım sənə vəzə. Belə şey mümkün deyil. Belə normal cəmiyyətdə belə şey olmur. Elə əksəriyyətin də sözündən, bir tərəfin sözündən belə çıxır ki, ay bir tərəf, siz dayanın, gözlərinizi yumun, biz baxmalıyıq bu dünya. Bəs Allah gözü verib hər birimizə ki, hər birimiz öz gözümüzlə baxaq və öz gördüyümüzü görək. Dünənki o, mən dediyim verişdə bir maraqlı da məqam oldu. O hazırlanmış nümayəndə, özü də bilir, o deputat seçməyəcəklər. Gəlib oturub da, indi bunun üçün həyatında bəlkə də xoş bir hadisədir ki, bu çıxıb ekrana, bu çıxıb oradan danışır filan.
Hazır ki, deputatı deyirsiniz?
Yox, qadın.
Yeni,
bir qadın var idi, siz baxdışdır, deyil mi? O dedi ki, belə bizim xəstəxanamız şey, onun o apanət ki, mənim rəğbət bəslədiyim apanət, ona dedi, kirəklə daşırsız ora. Bu cavab vermədi, gülümsədi. Başa düşürsünüz? Bu
şey
çox oldu. Maraqlı bir məqam idi. Mən indi də deyirəm ki, orada Rəfay Hüseynovun yerini olaydım. Öz namizədliyi, onun xeyri, o qadının yox ha, ondan onun apanəti var idi orada. Rayonu tanıyan, rayonu bilirdi, hiss olunurdu ki, bu adam doğrudan da rayon üçün iş görməyə hazırlaşıb. Elə oradaca öz namizətliyimi onun xeyrinə götürərdim, çəkilərdim qırağa. Da durub öz kitablarımla xalqın evində nə boyda hörmətim var. Başa düşürsünüz, bizim dünənki kitablarımızın taleyi bizim bugünkü həyatımızdan, bugünkü həyat tərzimizdən, bugünkü təfəkkür tərzimizdən çox asılıdır. Dünənki kitabların hansının hansı evdə neçə müddət qalacağına heç kəs garantiya verə bilməz. Biz bugünkü Azərbaycanda yaşayırıq, bugünkü Azərbaycanın dərdləri ilə də yaşamalıyıq. Mən demirəm ki, heç nə yoxdur, gəlin hər şeyi inkar eləyək. Azərbaycan inkişaf eləməlidir, inkişafa məhkumdur. Azərbaycanın inkişaf eləməkdən başqa çıxış yolu da yoxdur. Bunun külli miqdarı...
Niyə? Çünki geriyə daha... geriyə, yəni bundan pis mümkün deyil.
Külli miqdarda gəlir var bunun.
Hə, aydınlar.
Külli miqdarda gəlir var. O gəlirin hara gedə bilər? Havaya bıraxmıyor, dənizə töyməyəcəklər ki. Dənizdən çıxardılan neftin pulunu aparıb təzdən dənizə töymək olmaz. Amma mənim arzum, istəyim budur ki, mən bilirsiniz, müxalifət alüdəçi kimi danışmıram. Mən müxalifətin alüdəçisi də deyiləm. Budur ki, Azərbaycan dərini ürək ağrısı ilə danışan adamlar Azərbaycanı vuracaq gələcəyi Azərbaycanın bunlardadır. Bağışlayın, bir də yadıma düşdü. Məsələn, deyirsiniz ki, bəlkə elə bu millət budur. Bu millət ola bilər ki, bu olsun. Nə mənada? Rayondan, rayonda adam qalmayıb, hamısı çıxıb gedib. Rayonda kim qalıb ki? Rayonda, bilirsiniz, o qədər, mən məsələn öz kəndimizdən deyim sizə. Bizim kətdə 100 evin 50-sinin qapısı bağlıdır. İnsanlar çörək dalınca ora-bura qaçır. Yaxşı, bu tutaq ki, dünyəvi prosesdir, bu proses qarşı alınmazdır, çətindir, filandır, filandır. Bunu deməyək də, demək. Bunu demək lazımdır. Ki, dövlət elə bir siyasət qurmalıdır, elə bir cazibədən siyasət yaratmalıdır ki, o adamları cəzb eləsin, gətirsin, öz evində o çörəyin qazansın. Bunu deyən adama deyilər, sən gözün kördür, körpünü görmürsən. Körpünü görürəm, körpü çox gözəl şeydir. Gözəl binalarda görürəm, bulvarın gözəl fontanlarında görürəm, hamısını görürəm. Amma mən istəyirəm, dirçələn xalq görüm, insan görüm, insan dirçəlişini görüm. Bu, insanı kölə olan bir məmləkətdə heç vaxt yüksək səviyyədə quruculuq ola bilməz. Yəni, insan quruculuğu da nəzərə alınmalıdır, mənəvi quruculuğumuz nəzərə alınmalıdır, əxlaqi keyfiyyətlərimiz nəzərə alınmalıdır. Ona görə də Xərcə xalım.
Amma dünən namizədlərdən biri də dedi, mən adını çəkməyəcəm. Biri də belə bir fikir söylədi ki, başqa dairə üzrə çıxış edənlərdən biri də belə bir fikir söylədi ki, bu iqtisadi inkişaf barədə deyilən xəbərlər ola bilsin ki, məlumatlar, rəqəmlər ola bilsin ki, doğrudur, amma onlar bizə heç nə demir. Onlar bizə hara getdiyimizi demir. Amma tələbə qəbulu üzrə komissiyanın verdiyi, açıqladığı bu ballar və onların ildən ilə aşağı düşməsi bizə hara getdiyimizi deyir, təhsilsiz gələcəyə doğru, savadsız gələcəyə doğru.
Mən deyişitdim, Xədicə xanım. Söhbət burasındadır ki, mən özüm də, mən axı kətdə məktəbdə olmuşam. Bizim məktəbimiz bir köynə varlı Çinli evi idi. Orada yerləşirdi. Yəni, köynədən, kətdən çıxıb getmiş bir adamın evi idi. Vallah, orada elə dərs çəkilirdik. Onu deyən adamın nə üçün desə sən gözün kördür? Axı, mən də onda köyəm ki, mən Əlisdə iki mərtəbəli gözəl məktəb binası var. Amma təsəvvür eləyin ki, mən bunu bəzən yazmışam da, əsərlərimdə yazılarımda var, ki, ayağında qalış tövlədən çıxıb bizə dərs deməyə. İnəyini inəyə ot verib, yaxud sağıb, gəlirdi bizə dəstəməyə, vallah billah elə gözəl dəstəyirdilər ki. Mən Əlisdən gələndə Bakıya, universitetə daxil olanda, universitetin rus dili müəllimi, təsəvvür eləyin, rus dili müəllimi, məni çıxardırdı ən çətinin, məsələ oranda çıxardırdı demək, ki, mən bu hallandırım bu sözü, ya, mən axı kətdə oxumuşdum, indi o sözdə də həqiqət var. Bizə məktəbin binası lazım deyil, bizə məktəbdən çıxan təhsil lazımdır. Söhbət də burasında da mən ona görə deyirəm ki, millət, atalar düz deyiblər ki, əvvəl evin içi o deməkdir, elə təhsil deməkdir. Evin bayrı binadır. Bax, bu şeyləri biz çaşdıra-çaşdıra, özümüzü çaşdırmağa çalışırıq elə bil. Gözü bağlıcı oyunu kimə lazımdır? Gözü bağlıcı oyunu ilə hara gedib çıxmaq olar? Yaxşı, bunu göstərdin. Elə bil ki, biz, Xəzcə xanım, özümüz üçün yaşamırıq, özümüz üçün. Kimsə gəlib baxacaq, ya ATƏT-dən gələcək, ya BMT-dən gələcək, hardansa kim Amerikadan, ya Avropadan biri gəlib bizim gördüyümüz işlərə baxacaq və bunun üçün də biz bu işləri görürük. Biz özümüz üçün iş görməliyik. xalqımızın həyatı üçün iş görməliyik. İnsanların dirçəlişi üçün iş görməliyik. İnsandan başlamalıyıq. İnsan ləyaqəti ilə yaşayan xalq müharibədə də uda bilər. Məğlubiyyət nə olduğunu bilməz. Ləyaqətini itirən insanlarla heç bir böyük cəmiyyət yaratma olmaz. Heç bir arzuladığımız cəmiyyəti yarada bilməliyik.
Dinləyicilərin də gərək haqqını verək, onların suallarını oxuyum. Məhərəm Şahverdi yazır ki, Əkrəm müəllim, mən sizi salamlayıram və sevinirəm ki, siz öz namizədliyinizi vermədiniz. Sizə uzun ömür və səmərəli yaradıcılıq arzulayıram. Məhərəm Şahverdi yazır bunu. Və Fuad Əliyev yazır, salam azadlıq və Xədicə xanım, Əkrəm bəyə salamlayıram. Sualım belədir, Əkrəm bəyə, əgər Xəlil Rıza Ulutürk bugün sağ olsaydı, sizcə davam edir 37-nin davamını 2010-cu ildə necə yazardı Fuad?
Bilirsiniz, bu biraz mürəkkəbdir. Yəni, mən də vicdanla cavab verəcəyim və səmimi cavab verəcəyim. Xəlil Rıza onu da yazmışdı və onu da yazmışdı ki, partiya haqqında hansı şeir idi onun ki, vardır belə partiya, onu da yazmışdı. Bilirsiniz, mən o qəhrəmanlar ki, var ki, bir müddət yaradılır, xüsusən şairlərdən yaranan qəhrəmanlara məndə heç bir etiqad yoxdur. Çünki qəhrəmanlığa ehtiyacı olan şair, şair deyil, yazıcı deyil. Mən indi deyə bilmərəm ki, 37 söhbəti əlbəttə bu yanlışdır. Mən desəm, sən mi deyirəm sizə? 37 yoxdur. 37-də nəinki çıxıb ekranda o sözləri deyən adamları, hətta evində dörd divarın arasında deyən adamların sabahı hökmən həbsxanada idi, lagerlərdə idi. Yəni, bu cəhətdən ayaq olmaq lazımdır. Yəni, bizdə 37 yoxdur. Bizdə faktiki demokratik arzularla yaşayan cəmiyyət var, amma bu demokratik arzuları inkişaf edətdirən, həyata keçirən ideoloji dövlət aparatı yoxdur. Çünsüz, ideoloji hakimiyyət yoxdur. Hakimiyyət o vaxtı, yəni dövlətçilik o vaxtı qüdrətli olur ki, bu dövlətçiliyin bütün məqsədi o milləti dirçətməyə xidmət eləyir. O xalqı qaldırmağa xidmət eləyir. Xalqı qaldırsan, Xədicə xanım, özü biləcək nə qarır. O biləcək ki, harda 100 mərtəbəli ev tikməlidir, harda 1 mərtəbəli ev tikməlidir. Dirçələn xalq lazımdır bizə, dirçələn xalq. Mən bunu bəlkə indi də deyirəm.
Kim dirçəltməlidir? Yəni, necə dirçəltməli bu xalqı? Yəni,
O ki, Şarikov ki var ha, onu çıxardan adam xalqı əskiltməklə məşğuldur. Mən dedim, mənəvi genosid yaradır. O adamları başa salmaq lazımdır ki, bu uşağı indidən bədbəxt eləmə. O mənəvi şişəsdir. Cavan-cavan.
Yəni, xalqı dirçəltməyin yolu onu əskiltməməkdədir. Siz bunu deyirsiniz.
Əskiltməmək, onun mənəvi dünyasına yalan ötürməmək. Bilirsiniz, yalan qədər insanı çürüdən ikinci bir heç nə yoxdur. Yalandan qorumaq insanı. Yalan fərdi olanda belə ona dözməmək, amma yalan çevriləndə cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə ona qarşı ölümə də getmək lazımdır. Yalanı qəti surətdə cəmiyyətin bədəninə iynə ilə vurmaq olmaz. Yəni, o uşaqlara mən baxanda sarsılıram, dəhşətli dərəcədə cavan uşaq da heç nəyi də bilmir. Bu hələ dünyanı bilmir. Bunun yaşıtları qaçıb orada, burada çörək dalınca. Bunu da bir də çağız verirlər, get otur orada, bunları de, yaxud da özü tutaq ki, yazı bunu, gəlib orada oxuyur. Bu şikəst olur. Bunun mənəviyyəti şikəst olur. Bu şikəst adam hansı ləyaqətli bir Azərbaycan dövləti qura bilər? Neyniyə bilər? Bu hansı yerdə gedib Azərbaycanın mənafiyini kişi kimi müdafiə eləyə bilər? Gedirlər tez-tez, gəzirlər dünyanı. Fırlanıb gəlirlər, getdi, düzətdi. O, Rəfailin aparenti dedi, nə düzətmirsən? Nəyi subut eləmirsən? Gedib qışqırı gəlirsiniz, qəhrəman şəkilində, çıxırsınız millətin yüzünə ki, biz qəhrəmanıq. Hansı qəhrəmanlıqla söhbət gedir? Gedib 5 dənə yalan deyib gəlmirsənsə, 50-sini də burada deyirsən. 50-sini orada demirsən, 50-sini də gəl burada deyirsən. Bir azca, başa düşürsünüz, mənəviyyatımızın hayına qalmalıyıq. Mənəviyyatımızın hayına qalmasaq, inanın mənə, milyon dənə iqtisadi inkişaf ola, mənəviyyatsız bunun gələcəyi yoxdur.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı, işdən sonra proqramında ziyalı saatıdır və qonağımız Əkrəm Əylislidir. İnternetin sürətini azaldıblar, yazır Ziya. Bu da seçkilərin bizə xeyri, seçkiləri izləmək, azadlığı dinləmək bir tərəfə öz işlərimizdə ləngiyir internetdə. Bu internetin sürəti ilə bağlı yeri gəlmişkən, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun yeni mobil interfeysi çıxıb bu günlərdə və mobil telefonlarla Azadlıq Radiosunun mobil versiyasına daxil olsanız, görəcəksiniz ki, bizi artıq dinləmək də daha asandır və yeri gəlmişkən, əgər pullu internetdən istifadə edirsinizsə, daha ucuz başa gəlir. Və yoldaş əylisli xitabı ilə bir sual gəlib sizə.
Yoldaş, o kimdirsə, yəqin çiçədi sual verir.
Yoldaş əylisli İqbal yazır Hacı Qabudan. Şükür ki, deputat deyilsiniz, hakimiyyətdən asılı deyilsiniz. İndi Dubai villasından, ayı kebabından, fövqələdə delfinlərdən kitab yazacaqsınız mı? Və bayaq da bir məktub yazmışdı həmin dinləyici, yazmışdı ki, Hacı Qabuda biz səs verməyə adam tapmırıq.
Elə o kişi ki var ya, geçsinlər ona səsləsin.
Görünür, ola bilsin ki, həmin dairə deyil, orada iki dairə var. Kürdəmir Hacı Qabul və bir də Hacı Qabul. Ola bilər, bilmirəm. Hər halda bu bizim işimiz deyil, özləri bilərlər.
Özləri bilər, biz qarışanmarıq.
Qarışanmarıq, amma ki, siz...
Bizim buna ancaq mənəvi ixtiyarımız çatar, yəni başqa bir ixtiyarımız yoxdur.
İndi ayı kebabı olacaq mı kitablarınızda?
Bilirsiniz də var, mən Xəcə xanım, qəribə burasındadır ki, zaman belə gəlib ki, indi çox heç kəs heç kəsin kitabında oxumur. Mən parlamentdə getməmişdən bir-iki il qabaq bir yazımda bir qarı qızı, demək, nəvəsi deputatdır. Buna məktub yazdırır. Savadsızdır, söz deyir, yazdırır. Ki, bu oturub, məsələn, orada bir deputatın yanında, indi adını çəmirəm, deyir ki, onun yanında oturmasın. Burada söhbət gedir, bəs kimin yanında otursun? Uzun müddət söhbət gedir, o bir maraqlı bir situasiyadır. Amma bunu mən sovet dövründə, mənim bir yaz yerindən reportaj, ya iki adı vardı, bir misranın yuxusu. Orada demək, əskərlikdən cavan oğlan gəlir, eşidir ki, nişanlısın deputat ediblər. Aləmi qatır, sədri döyür, hamını döyür, gedir, düşür həbsxanaya. Və axırı gəlib, demək, sumqayıta çıxır. Yəni, söhbət burasadır ki, mən bunu daim görmüşəm. İndi mən bu sözümün altında hansı məna gizlənir? Məsələ burasındadır ki, sovet dövründə hakimiyyət xalqla səmimi olmayıb. Və ona görə də o hakimiyyət yaşaya bilmədi. İndi biz öz sabitliyimizi, öz dövlətçilik mənafiyimizi axıracan yaşatmaq istəyiriksə, gərək bunlar nəzərə alaq. Yəni, sovet dövründə olan ideoloji təbliğatı davam etdirmək qəti surətdə qadağan edilməlidir. O priyomlardan istifadə eləmək qəti surətdə qadağan olunmalıdır. Məsələn, amma həmin priyomlarla çıxır ora, şər atır o birisinə. Mən nəyə görə deyirəm bu meydanda yumruq davasına gəlib çıxacaq? Ona görə ki, o şərə qarşı qeyrəti olan adam çətin dam gətirir. Elə şər atır ki, mən hələ bilmirəm, İsa Qəmbər harda, kiminlə, erməni ilə, hansı hüquqla müqavilə bağlayıb. İsa Qəmbərin bu hüququ hardandır? Neçəsi çıxır ki, bəzə getdi erməni ilə saç bağladı, Azərbaycanı satdı. Bu boyda olmaz o.
Əslində orada imzalanan saziş deyil və orada imzasını atan da daşnaqlar deyil. Yəni, Erməni Ümummilli Hərəkatı, Gürcü müxalifəti və Azərbaycan müxalifətinin nümayəndəsi olaraq İsa Qəmbər bəyannamə imzalayıblar ki, onlar öz ölkələrində demokratiya istəyirlər.
Yaxud da ki, ölkədə mən də bunun tərəfdarıyam ki, millət bir daha qan qadıya düşməsin. Biz indi doğrudan da inkişafdayıq, iqtisadi cəhətdən dirçəlmək şanslarımız çoxdur. Niyə bu biz təzədən özümüzü risk qarşısında qoymalıyıq, millətin balalarını güllə qabağına göndərməliyik? Mən də bunun tərəfdarıyam ki, həll olsun, yaxud tutam ki, İsa Qəmbər bir yerdə ya Əli-Kərim deyirsə ki, mən bunun sülh yolu ilə tərəfdarıyam. Buna görə insana o boyda şər atmaq olmaz. Mən bu şər kampaniyası ki var, idbar. Bilirsiniz, o sovet dövründə sizin elə bu redaksiyasının özü də çox cavanlardır. Çoxunu görməmişsiniz. elə şərlər deyiblər insanlara. Və bunları bilə-bilə bizim yandaşımız hara gedir.
Amma bu qədər var idi mi? Dünən misal üçün Lider telekanalının efirində tənqidçi jurnalisti az qala zafiliyə də günahlandırırdılar.
Vallahi mən hər şey var idi, Xəcə xanım. Siz elə bilməyin ki, o vaxt yox idi. O vaxt belə əski-əski şeylər çox idi. Amma əski şeylərdən qaçmaq, yəni 40 il bundan qabaq Sovet hökumətinin qurdu uluyan vaxtı, hər hansı bir ideoloji, heyvərəlik bugün bizim həyatımızda qalmalıdır. Əsla yox. Əsla yox. Millətimiz inkişaf eləyir. İndi bizim cavanlarımız var ki, xaricdə oxuyurlar. Sabah onlar bu ölkəyə qayıdacaq. Biziz xaricdə, Londonda oxuyub oxuyan o cavan oğlan. Bu şərait yaratmaq lazımdır. Gəlsə burada işləsin. O belə görsə çətin gələr. Görsə ki, bu şəhər, bu elə nadanlığın bu vəziyyətin görsə, o gəlməyəcək. Biz, axı, biz hamımız bir yerdə Azərbaycanı qura bilərik. Yəni, hakimiyyət heç vaxtı, yəni böyük hakimiyyət, üst baş hakimiyyət, insanları siyasi əqidəsinə görə bir-birindən ayırmamalıdır. Dövlət ideologiyasının buna haqqı yoxdur. Heç bir haqqı yoxdur. Dövlət ideologiyası, yəni Azərbaycan dövlətinin ideologiyası, iki yerə bölə bilməz.
Əkrəm bəy, xeyli sual var. Yəni, oxşar suallardır, mən onları bəlkə biraz qruplaşdırım, hətta oxuyum. Bir azad yazar, imzalı dinləyici yazır ki, Əkrəm müəllim bu sözlərin heç olmasa yarısını 5 il ərzində parlamentdə səsləndiribmi? Başqa bir dinləyici yazır ki, Əkrəm bəyə bir sualım var. Təhsil inkişafı haqqında burada danışdıqlarınızı niyə parlamentin kürsüsündən demirdiniz? Zamin yazır bunu Şəkidən. Başqa bir dinləyici, Elnur adlı dinləyici yazır ki, Milli Məclisdə susmağınızın bədəlinin cəmiyyətin nəzərində ziyalı titulunuzun itirilməsi ilə nəticələndiyi barədə xəbəriniz varmı? Elnur yazır bunu.
Bilirsiniz, bunlar, o adamlar, şərbazlar var bir dəstə. Gözlüyürlər, güdürlər ki, bir balaca bizdə aktivlik görəndə, məsələn, mənim nəslimdə. Bunlar elə bilir ki, Azərbaycanda gələcəyin hakimləri bunlar olacaq. Biz artıqıq. Mən bunu hiss eləmişəm, müşahidə eləmişəm və sizə həqiqəti deyirəm. Məsələ burasındadır ki, bəyin vaxtında, bəyin ətrafında o qədər adamlar var idi ki, heç birini bəy hakimiyyətə gələndə yaxın da qoymadı. Çünki onların hakimiyyətə, dövlət idarəçiliyinə heç biri zoru çatmaz. Onlar da qalacaqlar kənarda. Onlar da heç kəs heç yerə qoymayacaq. Elə qışqıra-qışqıra ona buna ləkə yaxa-yaxa. Mənə elə ləkələr yaxıblar ki, mən gedir arxivdən məsələn materialı çıxardır. Kimsə məndən danos yazıb. O danosunda mənim haqqımda nə desən yaza bilər. Məndən danos yazanın, demək, danosunu mənim əleyhimə mətbuata çıxardır. Bu cür nadanlığın, bu cür əskilliyin qabağında nə eləmək olar. Amma mən onlara da deyirəm, o ki, ziyalılıq titulu itirmək. Mən parlamentdə bunu özüm də demişəm, etiraf eləmişəm ki, parlamentdə indi əgər imkanı varsa geçsin, o otursun, məndən çox danışsın.
Amma Əkrəm bəy, yəni niyə bu məsələ, niyə bu suallara cavabı ünvanlayırsınız və kökləyirsiniz həmin o sual verənlərin tənqidinə? Niyə sadəcə cavab verməyəsiniz ki? Deyəsiniz ki, deyək ki, danışmışam, ya danışmamışam bu səbəbdən?
Yox, bilirsiniz, danışmağına danışmışam. Bir dəfə demişəm ki, qanun qəbul eləməyin mənası yoxdur. Çünki qanun işləmir. Əgər işləmirsə, burada zəhmət çəkib qanun qəbul eləməyin nə mənası var? İndi işləyən puldur.
Deyib kisib oturmuşsunuz.
Demişəm, məsələn, yer düşəndə demişəm, amma bilirsiniz, axı mən o adam deyiləm ki, hər dəfə atıb düşüb söz deyəm. Məsələn, onun da öz adamları var. Sən mənə o adam ki, belə sual verir ha. Mən parlamentdən demək gedəcəyimi eşidəndə neçə belə vicdanlı adam mənə dedi ki, getmə. Niyə görə deyir getmə? Deyir getmə, çünki sən burada oturanda 500 adam hayal eləyib. Abırına qısılıb belə əskiklik eləmir. Sən otur burada. Məsələ burası da bu cür fikirləşən də var. Amma eləsi var ki, nə inirsən elə, nə yazırsan yaz. Durub. Ağzına gələn danışa.
Fuad yazır ki, Əkrəm bəy, bayaq sizi bir dinləyici namizədliyinizi vermədiyiniz üçün təbrik etdi. Mən sizə əksinə təbrik etməyəcəm, irad tutacağım. Mənim fikrimcə sizin namizədliyiniz verilməli idi ki, heç olmasa parlamentdə millətin maraqlarını qoruyan sizin kimi bir insan olaydı. Siz belə düşünmürsünüz. Yəni fərqli fikirlər var, həmişə var. Amma ki. Bax siz deyirsiniz ki, mən o adamlardan deyiləm ki, dəqiqədə bir deyəm. Mən dedim oturdum. Bəs onda nədir çıxış yolu? Nə etməli? Əgər söz demək və parlamentar mübarizə xeyir vermirsə, onda deyin, işıq ucu göstərin.
Yenə də, Xadici xanım, yenə də çıxış yolu ondadır ki, seçkilər tam azad keçirilsin. Bilirsiniz, ola bilər ki, doğrudan da bizim cəmaatımız haradasa o azad seçkiyə hazırda deyil. Bəlkə müəyyən qədər noqsanlarımız var bu cəhətdən. Amma yenə də yeganə çıxış yoludur ki, bu dəfə səhv eləyərsə, o seçən özü seçsin, özü öz səhvini görsün, gələn dəfə səhv eləməyəcək. Yəni, bir neçə dəfə, bu tarixdir, bu zamandır, bu yeni qurulan demokratik, yəni post-sovet məkanında başqa hansı respublikada siz ideal bir yəni, demokratiya görürsünüz.
Yəni, xalqa səhv etmək haqqı tanınmalıdır.
Bəli. Xüsusən də bir şey də mən tez-tez deyirəm, yazıçının əlbəttə siyasi müxalifət yox. Yazıçının ictimai mövqeyində, müxalifətdə dayanmağı heç vaxt heç kəsdə qısqançılıq doğurmamalıdır. Bu tarix boyunca yazıçı demək müxalifət məxluqudur, nədər deyim sizə. O ki, elə bil ki, dünyanı təzədən kəşf eləyiblər, gəlirlər, təriflər deyirlər və kitablarla da danışırlar. Düşdü, mənim kitablarım var, sən kimsən? Belə də deyirlər. Sən kimsən, mənim kitablarım var. O kitabların 3 günlük ömrü yoxdur. Yəni, bax, dünya xəlq olandan götürün Avropa ədəbiyyatını, götürün Amerika ədəbiyyatını, götürün Rusiyanın 19-cu əsrdə yaranmış o belə gigant ədəbiyyatını. Tamaşa eləyin, baxın, görün, kimdir qalan ədəbiyyat? Bizdən kim qalıb? Mirzə Fətəli qalıb, Mirzə Cəlil qalıb, Sabir qalıb. Bunlar zamana ruhi müxalifətdir. Zamanla müxalifətdə olan adamlardır. O dövrün əxlaqı ilə, o dövrün hakim dairələri ilə ayrı yolu yoxdur. Bu gərək qanun kimi qəbul olsun. Burada heç hər hansı bir qısqançlıq olmamalıdır, qəti surətdə. Ona mən bayaq da dedim, yenə də deyirəm, dövlət ideologiyası, dövlət sözünün xüsusu deyirəm. Dövlət hətta rəhbərinin haqqı yoxdur, heç bir haqqı yoxdur ki, siyasi görüşünə görə insanlar arasında fərq qoysun. Ləyaqətinə görə fərq qoya bilər, qabiliyyətinə görə fərq qoya bilər. Başa düşürsünüz, çox şeyə görə fərq qoya bilər, amma siyasi görüşə görə yox.
Sualımız çoxdur və bir dinləyici əzizə yazır ki, salam Xədicə xanım və Əkrəm müəllim. Əkrəm müəllim, sizcə niyə bugün əksər ağıllı insanlar, ziyalılar ölkədə baş verən ictimai siyasi hadisələrdən uzaq gəzməyə çalışırlar? Sizə elə gəlmirmi ki, ziyalıların geri çəkilməsi meydanın boş qalmasına və sıradan insanların meydana çıxmasına səbəb olur? Bugün 124 saylı Şuşa, Ağdam, Xocalı, Xocavənd seçki dairəsi üzrə qeydə alınmış deputatlığa namizədlər Qulpun Aşıq Yedigarı, Şuşa Teatrının direktoru Yedigar Muradov və Aşıq Əhliman öz platformalarını açıqlayacaq. Ciddi-ciddi onlar namizədlər. Siz deputat olmuş bir yazar kimi bu hala necə baxırsınız? Sizcə bugün siyasəti də insanların düşüncəsini kütləşdirmək üçün şov üzərində mi qururlar?
Mən buna adı bir məsəkə kimi baxıram. Heç şübhəsiz necə ki hamı baxır. Bilirsiniz, bizim bir belə bu yazışı isminin bir funksiyası var. O insanların söz tapıb deyə bilmədiyini söz tapıb deməlidir. Yəni insan ola bilər sənin kimi düşünür, amma onu deməyə səndə olan sözü tapa bilmir. Onlara biz kömək eləməliyik. O sualın əvvəli Xədicə xanım necə idi, bir də zəhmət olmasa.
Ziyalılar gedib yerlərini bax o sıradan insanlara vermədilər mi?
Çox dərin söhbətdir. Bu olub hətta Sovet hökumətinin təzə qurulduğu vaxtlardadır. Siz xatırlayırsa, Mirzə gəlir qaçıb Azərbaycandan. Baxmayaraq ki, Mirzə gəlir, axı, İrana qaçıb gedib. Məsəl üçün, Sovet hakimiyyəti təzə qurulanda, təzə-təzə peyda olanda və 30-cu illərdə xüsusən nə qədər insan qaçmağa məcbur olubdur. İndi söhbət bundadır ki, abırlı insanlar kənara çəkilmək, abırlı insanların onun tələbində bir haqqı var ki, sən vətəndaşsan. Yəni, vətəndaş olaraq məndən onu tələb eləyə bilər. Amma yazıçı olaraq yox. Yazıçı sözünü yazılarında deyir və orada deyilən söz məncə daha əhəmiyyətlidir, daha uzun ömürlüdür, daha kəsərlidir. Başa düşürsünüz. Onu gərək bu milləti biz başa salaq ki, bu yazıcıdan həddən çox meydan aratır, meydan natıqı tələb eləməyin. Yazıcı içində yaşayır, içində danışır.
Amma qəbul edin ki, deyək ki, Polşada, Çexiyada, hətta müəyyən qədər Bolqarıstanda da ziyalılar ortaya çıxdı. Onlar yazarlar, jurnalistlər və yazıçılar əslində ortaya çıxdı. Onlar ölkəsinin siyasət və dövlət adamı olmağı bacardılar və onlar yəni lazım gələndə çıxıb getməyi bacardılar. O vaxt ki artıq o sistem qurulmuşdu və deyək ki iddiası intellektini üstələməyən adamlar var idi ortalıqda. O zaman çıxıb getməyə bacardılar. Yəni, o sistemi qurub da, işə salıb da getdilər. Deyək ki, Branislav Geremek vardı Polşada. Məşhur disidentlərdən biridir. Disident yazar idi və o öləndə də onu elə eyni hörmətlə yola salırdılar. Dövlət adamı və siyasətçi olmasına baxmayaraq. Bax, bizdə o disidentlər niyə siyasətə gəlib dayana bilmədilər orada və dövlət quruculuğunda iştirak eləyə bilmədilər?
Bilirsiniz necədir? Disident bizdə məsəl üçün yazıcı disident Yusuf Səmədoğlu idi. Yazıcı tədər əmədli. Yazıcı disident idi o. Amma bilirsiniz, o ölkələr ki, siz misal gətirirsiniz, o ölkələr inkişafın, ümumi ictimai inkişafın başqa mərhələsində idi. Digər mərhələsində. Bizdə bilirsiniz, yeni mənəvi farmasiyaya keçmək çox çətin prosesdir. Bilirsiniz, biz çox şey deyirik, özümüzü bu saat tərifləmək çox muddadır. Bilirsiniz, bizi inkişaf elətdirənlər, bizi öz-özünü tərifləyənlər olmayıb. Özündə tənqidi, özündə o noxsanları görən, qazıb çıxardan və göstərən, ya ağlaya-ağlaya göstərən insanlar bizi inkişafa, bu inkişafa gətirib. İndi o ölkələrdə ki, siz deyirsiniz, o ölkələrdə, bilirsiniz, situasiya başqaydı, o ölkələrin inkişaf səviyyəsi başqaydı. Necə oldu ki, Pribaltikada əlləşdilər, etnik zəmində qırğın düzəldə bilmədilər? Çünki xalqların səviyyəsi başqadır. İnsan öldürməyə əl qaldıran orada tapılmadı ki, əl qaldırsın, o birisini öldürsün, ona görə ki, bu başqa millətdəndir. Bilirsiniz, amma biz də tapıldıq.
Və zəng var bizə, Fransadan bir dinləyici zəng vurub, Rövşən bəy. Hər vaxtınız xeyir, Rövşən bəy.
Ayətiniz xeyir.
Yəqin ki, qonağımıza sualınız var.
Bəli, elə həm qonağımıza sualım var, həm də ki, elə biraz, nə bilim ki, sizə hər dəfə qulaq asırıq aldı Azərbaycandakı vəziyyətə həm gülməyimiz gəlir, həm ağlamağımız gəlir. 7 il olar ki, mən Azərbaycanı tərk edib gəlmişəm, özüm Ali Savadlıyam. Amma ki, görəndə ki, səviyyəsiz insanlar, hansı ki, savadsız insanlar ki, rəhbərlik eləyirdi mənə, dözə bilmədim, çıxdım, gəldim, indi yaşayıram burada, buranın vətəndaşıyam. Əkrəm əlimə bir sualım var idi ki, Əkrəm əlim, niyə görə bu indiki dövrün cavanları belə, elə bir ki, valla necə deyim, zombiləşib elə bir, elə hər kəsin ağlında odur ki, kimin biraz imkanı varsa, o adamı tərifləyir, o adamın arxasından gedir, belə səviyyə cəhətdən çox, necə deyim, valla səviyyə cəhətdən çox belə aşağı vəziyyətdədir indiki cavanlarımız. Dünən elə dostlarımla, bəziləri ilə telefonla danışıram. Onların belə səviyyələrinə baxanda mən də indi bir məsəl var, tisbağa qınından çıxdı, qınını bəyənmədi. Amma ki, belə çox aşağı səviyyədədir.
Aydındır fikriniz bizə.
Bu bizim cavanlar.
Aydındır Rövşən bəy fikriniz. Əkrəm bəy buyurun.
Rövşən bəy, mən açığın deyim ki, demək Azərbaycanda inanmıram ki, heç belə lap belə hamısı səviyyəsiz ola. Azərbaycanda səviyyəli cavanlarımız da var. İndi təəssüf ki, o səviyyəli cavanların üzə çıxmağı üçün mümbit şərait yoxdur. Bilirsən, bizim ağrıdığımız, acıdığımız deyil odur ki, qabiliyyəti olan insanlar irəli çıxsınlar. Heç bir siyasi görüşündən, kiməsə münasibətindən asılı olmayaraq. Çıxsınlar, iş görsünlər, söz desinlər. Bax, biz istəyirik belə olsun cəmiyyətimiz. Amma səni də, məni də ağrıdan budur ki, bu, bayaq dedim ki, o zombiləşmiş siz dediniz. Mən də deyirəm ki, belə də aşar ulaşmış. O tipdə insanlara qüvvə verən, onları irəli çəkən, bax, o əxlaqı içimizdən çıxartmalıyıq. O irindən betər bir şeydir. Sağlam olmaq üçün, cəmiyyəti sağlamlaşdırmaq üçün, sağlam gəncliyi yaratmaq üçün hökmən biz o iki tərəfli baxışdan uzaq olmalıyıq. Obyektiv baxışa çalışmalıyıq ki, obyektiv baxa bilə insanlarımıza. Bax, söhbət bundan gedir.
Əkrəm bəy, çoxlu sual var bu mövzuda və mən yenə ümumiləşdirim, onu konkretləşdirim, verim. Biz jurnalistlər bacardığımızdan işimizi görməyə çalışırıq. İndi harada korrupsiya faktı görürük, işıqlandırırıq və s. İndi ölkənin ən başında duran şəxslərin korrupsiyası barədə məlumatlar açıqlandı. Deyək ki, Dubai mülkləri barədə, sonra prezidentin qızının qeyri-qanuni banka sahibi olması barədə və s. Bunları parlamentdəykən siz də qarışıq, deputatlar sorğu şəklində tələb etmədilər hökumətdən ki, bunları açıqlasın. Yazar olaraq necə açıqlayır? Bu nə etməli? Yəni, sizin mövqeyiniz nədir bundan bağlı?
Xədicə xanım, məsələ belədir. Mən 100% inanmadığım bir şeydən, bax, indi bayaqdan dediklərimi hamısına inanıram. 100% arxain olmadığım, yəni faktlar əsasında arxain olmadığım bir şeydən çox da danışmaq istəmirəm. Məsələ burasındadır ki, mən arzu eləyədim ki, o faktlara tutarlı cavab gələydi. Bu belədir, niyə belədir? Belə döyülsə, niyə şər atırsan? Buna mən bunu əlbəttə bir yazıcı olaraq, ya bir vətəndaş olaraq arzu eləyə bilərdim. Bu olmadı.
Amma arzunuzu ifadə etdinizmi?
Yəni, mən kiminsə cibinin pulunu da saymıram, Xadicə xanım.
Kiminsə, ya prezidentin.
Onunla məşğul olmuram. Yəni, pul sayma alacağında mənim kim yoxdur. İndi söhbət burasındadır ki, dünya dəyişib. Dünya çox belə başqa şəkildə dəyişib. İndi baxırsan, məsələn, hansı ölkədə hakimiyyətdə olanlar varlanmaqla məşğuldur. Gədə o bir dəsin post-sovet məkanında bir dənə ölkə göstərin ki, mənə orada, demək, o ki, hakimiyyəti əlində saxlayan insanlar əsaslı surətdə pul yığmaqla və varlanmaqla məşğuldur. Mən beləsini tanımıram. Ona görə də mən bu sözü deyəndə, məsələn, baxıram hər tərəfə. Baxıram, görürəm və içimdə ağrıyıram ki, dünya gəldi, bu günə düşdü. Stalinin bir kostümü var idi, bir də sapoqu var idi. İşdə də sapoqun geyirdi. Stalinin pul yığmağa ehtiyacı yox idi. İndi Stalinin üstünə nə qədər söz deyirlər, desinlər. Amma o keyfiyyət onda yox idi. Amma zaman dəyişdi, ictimai quruluş dəyişdi, ictimai münasibətlər dəyişdi və gəldi elə yerə çıxdı ki, daha təəccüblənmirik. Bilirsiniz, təəccüb qutarandan sonra o ki, laqeydlik ki, başlanır. Yəni, insan artıq laqeydlik mərhələsinə keçir. O, keçəndə millətin ruhuna. Yəni, bu mübarizə aparır. Mübarizədə ümidi itirirsə, ümidi itirməyin dalınca, Xadicə xanım, hökmən laqeydlik gəlir. Cəmiyyət üçün də ən xətalı şey laqeydlikdir.